gëzimi nuk është djali keq, por nuk i përket kësaj klase. Na shajnë edhe çunat e klasës tjetër prej ti, nuk i përket qytetit, të kthehet nga ka ardhur. Mundohet shumë të përshtatet, është patetik fare. Dhe ç'është më e keq është mënyra se si flet. Thua se është rritur në male. Oh, në një mënyrë atje është rritur. Flet aq keq sa me zje kuptoj. Çfarë nuk arrit të kuptoj është fakti se si nuk përpiqet ta përmirësoj mënyrën si flet. Nuk e kuptoj se si nuk i bën përshtypje fakti se sa ndryshe sillet dhe flet nga ne. Sa herë dëgjoj, më vjen për të qeshur më të madhe. Të gjithë djemtë e klasës e tallin dhe vajzat e injorojnë ose flasin mbas shpinën për të. Pothuajse çdo herë. Unë vetë jam pjesë e tyre, po ama duhet ta pranoj. Jam disi i lumtur që u bashkua kësaj klase.